ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
الله seni qanday yo'lga buyurgan bo'lsa o'sha buyruqda mustahkam turgin. Mustahkam turgin. Va man taba ma'ak, sen bilan birga iymon keltirgan kishilar ham mustahkam bo'lsinlar shu yo'lda. Vala tatg'ov, lekin haddan oshmanglar. Ya'ni betoqatlik qilib, besabrlik qilib, ba'zi bir nojo'ya ishlarga qo'l urib qo'ymanglar. Haddan oshib, hali pishmagan daraxtni mevasini uzib qo'ygandek bo'lib, keyin pishmagan daraxtni xom mevasini yeb qorin og'ritib yurmanglar deganga o'xshash bir nasihat. Haddan oshmanglar, ammo Alloh taoloning yo'lida mustahkam turinglar. Har qancha qarshilik bo'lsa ham, har qancha aziyat yetsa ham, Xudoni aytgandan qolmanglar. Haddan oshmanglar, tajovuzga yo'l qo'ymanglar. Istiqomat, haq yo'lda mustahkam turish, buning uchun odamzotda ozgina sabr toqat, bardosh tarbiyalanish kerak yoshligidan boshlab. Yoshligidan boshlab betoqat, besabr, hatto mana shu masjidda ham birpas jim o'tira olmaydigan bo'ladigan bo'lsa, bulardan yaxshilik kutib bo'lmaydi. Bular bir narsani uddasidan chiqisha olmasa, darrov his hayajonga berilib, darrov o'zini qo'yib yuborib, biron bir nojo'ya ishga, hatto jinoyatga qo'l ulib yuborishi ham mumkin bo'lib qoladi. Bu musulmon mu'min kishilarni e'tiqodiga, axloqiga to'g'ri kelmaydigan xislat. Ammo kofirlarga yarashaveradi, kofirlarga bo'laveradi. Ularni chegarasi yo'q, ularga qonun yo'q, ularga had hudud yo'q. Ular chiqarib qo'ygan qonunga o'zi amal qilmasdan qonun orqasidan aylanib o'taveradi. Ular agar o'ziga to'g'ri kelmay qolgan odam bo'lsa, o'yindan chiqarish kerak deb otib o'ldirib yo'qotib yuboraveradi ham. O'zini atrofida qancha davlat arboblarini, olimlarini ular o'zini rejasiga to'g'ri kelmay qolgandan keyin hech bir achinmasdan, bir chimunchalik ham unga achinmasdan qancha odamlarni o'ldirib qirib tashlash bu kofirlarning odati. Ularda sabr toqat bardosh bo'lmaydi. Sekin astalik bilan, matonat bilan oxirgi nuqtaga erishish bu faqatgina mu'min musulmonlarga o'rgatiladi, ularda bo'lishi mumkin, ammo kofirlarda bo'lmaydi. Buni siz bilan biz tarixda, mana shu kichkina 70 yillik tarixda biz ko'rdik. Ularni qanday betoqat, besabr ekanligi, o'zini maqsadiga sun'iy yo'l bilan, zo'rma-zo'raki yo'l bilan yetish uchun qancha million odamlarni yostig'ini quritib, halok qilib, qonini daryo qilib oqizib yuborganligi ana shu kofirlarni besabr, betoqat ekanligidan. Ularda maqsadga yetish uchun aniq bir reja, faqatgina shunday zo'raki yo'llar bilangina amalga oshiriladi deb o'ylanganidan Alloh taolo musulmonlarni mana shu yerda ogohlantiryaptiki, sizlar unday bo'lmanglar. Sizlar haddan oshmanglar. Ular haddan oshsa ham ularni baribir jazosi aniq, ammo sizlar to'g'ri yo'ldan adashmangizlar. Va shu bilan bir qatorda Alloh taolo ikkinchi bir jihatni ham eslatadiki, ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار zolimlarga bo'ysunib zolimlarga mayl moyil ham bo'lib qolmanglar sabr bardoshli bo'linglar lekin bu degani yengilib mag'lub bo'lib ha endi shu ekanda endi zamon senga boqmasa zan zamonga boq degan u deb tashlab qo'yib bu yog'i sizlar zolimlarga mag'lub bo'lib ularga suyanib ularga do'st bo'lib qolmanglar ularni hech qachon o'zingizlarga do'st tutmanglar unda sizlarni ham do'zax yutadi unda sizlar ham birga kofirlar bilan zolimlar bilan jahannamga ketasizlar va ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun undan keyin Allohdan boshqa sizlarga do'st topilmaydi sizlarga Allohdan boshqa yordam beradigan odam yo'q agar sizlar bu kofirlarga bu zolimlarga yengilsalaringiz endi bo'lmasa kanday deb tashlab yuborsalaringiz bu iymonni dinni islomni haq yo'lni tashlab kofirlarga agar sizlar zolimlarga agar sizlar o'zlariz do'st bo'lib qolsanglar ularga moyil bo'lib qolsanglar ularga muti bo'lib qolsanglar unda bilasizlarmi nima bo'ladi do'zax bo'ladi jahannam bo'ladi birgalikda sizlar jahannamga ketasizlar shuning uchun o'rta yo'lni haq yo'lni ajratib olinglar haddan ham oshmanglar betoqatlik ham qilmanglar lekin ularga berilib sig'inib ham ketmanglar ular kofirlar baribir boradigan joyi jahannam zo'r kelganda maqtashga o'tib ketavermanglar zo'r kelganda o'shalarni siyosatini ushlab olib hadab targ'ibot tashviqot qilib iymonlaringizni sotib qo'ymanglar u suratdan namozxon bo'lib mo'min musulmon bo'lib masjidga qatnayverish hammani ham qo'ldan kelishi mumkin mana endi artistni ham deylik sahnaga chiqib rol o'ynayotganday bo'lib har bir narsani bajarib bergandek ha bu yerga ham kelib har xil qiliqlarni bilan namoz o'qib boshqa qilib ketaverish ham mumkin ammo suratingiz bunday bo'lib siyratingiz ichki dunyoyingiz bilan ularni do'st tutib qolgan bo'lsangiz unda fatamassakumunnar do'zax yutadi unda sizlarni jahannam domiga tortadi jahannamga o'tin bo'lasizlar degandek undan keyin esa xudodan boshqa hech kim sizlarni qutqara olmaydi ehtiyot bo'linglar vaqimis solata tarafayn nahari va zulafan minan layl kunduzini ikki tomonida namoz o'qigin va kechasini ham avvalgi qismida namoz o'qigin mana bu shuncha gap so'zlardan keyin alloh taolo namoz o'qigin deb buyuryapti chunki bu aytilgan so'zlar bu ko'rsatilgan yo'llar juda ham tep-tekis asfaltlangan silliqqina shunday tushib olsangiz g'ildirab ketaveradigan yo'l emas buning uchun ancha odamzotda bir quvvat kerak bu yo'lni oxiriga yetguncha insonga ozuqa kerak u ozuqani qayerdan olamiz ozuqa haqiqiy ozuqa mana shu namoz bilan bo'lar ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshlariga musibat kelganda qattiq xafa bo'lgan paytlarida aziyat yetgan mahalda namoz o'qirkanlar namoz o'qib o'zlariga quvvat ruhiy madad alloh taolodan yordam hosil qilinar ekan shuning uchun ham alloh taolo mana shu yerda namozni eslatdiki namoz o'qigin ertalab kechki payt va kechasini avvalgi qismida bundan besh vaqt namozni vaqtlarini anglash mumkin buni aniq tafsilotlarini esa hadislardan biz keyin fiqh kitoblaridan o'rganishimiz mumkin innal hasanat yudhibna sayyiat chunki yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi oldin qilingan yomon ishlar mana shu ibodat bilan xudo xohlasa yuviladi kimki chin dilidan alloh taologa itoat qilib allohga sig'inib namoz o'qirkan ibodat ko'chasiga astahdil kirarkan yuqoridagi ma'nolarni qalbiga jo qilarkan bu odamni qilgan yomon ishlari gunoh ma'siyatlari mana shu ibodatlar tufayli yuviladi xudo xohlasa allohni va'dasi zalika zikro lizzakirin bu zikr qiluvchi allohni eslaguvchi nasihat olguvchilar uchun bir nasihatdir vasbir sabr qilgin alloh taolo sabr qiluvchilarni mukofotlarini aslo zoyi qilmaydi yo'qotmaydi ketkazmaydi hamma qilgan ishlariga yarasha Alloh o'zi mukofotini, javobini beradi deb mana shu oyatda biz to'xtadik. Hozir inshaalloh yana ozgina qolgan davomini kelgusi namozlarimizda davom ettiramiz.